My jsme přišli do Benátek v roce 1974, hned po svatbě, a byli jsme tady celkem 7 let a prožili jsme tady krásné chvíle. Naše děti si hrály tady na této krásné velké zahradě. Také samozřejmě to nebylo všechno vždycky úplně snadné. Člověk, když přijde do nového sboru, tak se hned nevyzná, a sbor měl velkou trpělivost, že nás snášel. Jednou, když jsem tady dělal pořádek, tak se mně podařila taková věc. V takové jedné kůlně tam bylo stará pohovka a překážela tam a už byla taková velmi sešlá. No tak jsem v té mladické nerozvážnosti ji roštípal a popili jsme s ní. No a pak jsem se dozvěděl od některých starousedlíků, že to byl otoman po bratru Porterovi. A bylo zle. Tady stávala taková socha venku, mistr Jan Hus, a vždycky, když bylo nějaké výročí, nějaká slavnost, tak můj kolega Jenda Kašper tady vzal kyblík s vodou a hadr a vždycky toho mistra Jana Husa umýval. Ale při jedné akci se stalo, on byl ze sádry, tak se stalo, že upadl a tím to skončilo. Ale prožili jsme tady také velmi krásné věci a vzpomínám třeba na to, že tady z této kazatelny kázal John Stott. V roce 1980 dostal povolení přijet do České republiky a měl jenom 3 místa, kde mohl kázat. To byla Bratislava, potom Praha a potom Benátky nad Jizerou. Dostal to povolení v té situaci normalizace tenkrát asi proto, že byl mimo jiné také kaplanem anglické královny. A tady se mu moc líbilo a v jeho pamětech se o Benátkách píše. Píše se o tom, jak na jeho kázání sem přijel církevní tajemník z Mladé Boleslavy, aby ho kontroloval. No a teď tam zachycuje v těch pamětech také i svůj rozhovor s tím církevním tajemníkem. Je to zajímavé. Od té doby jsme se spřátelili a on se pak stal takovým mým přítelem a mentorem po mnoho let. Jinak jsme s Benátkami tak trochu stále spojení, protože ve sboru u nás Soukenické máme zlatou, hruškovou, rozenou Bakajovou. A potom také přesně vy slavíte 90 let a přesně 90 let teď bylo bratru Janu Věkovi, což je syn Benjamína Věka, bývalého staršího tohoto sboru, jinak zubaře, kterého si mnozí ještě pamatují, možná, že mají ještě od něj některé plomby. Ale pojďme k Božímu slovu. Přečtu ze 2. Korinským z 1. kapitoly, 2. Korinským 1. kapitola od 3. verše. 2. Korinským 1:3. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. Tolik slov z Písma svatého. Myslím, že je poměrně málo lidí, kteří by pověděli, že nemají těžkosti ve svém životě. A pokud nemají, tak byste někteří vy zkušenější či starší pověděli, že nějaká těžkost, nějaké soužení, že v životě dříve nebo později přijde. Spíše je to ale tak, že většina lidí si je vědoma těch těžkostí a bolestí, je jich opravdu hodně v lidských životech. Byl jsem nedávno na setkání svých spolužáků ze základní školy a jedna z těch prvních otázek, tak jak se máš? Říkal jsem, mám se dobře, lépe, než si zasloužím. A teď ty udivené pohledy, skoro až děs v očích některých, ty, že se máš dobře, jak je to možné. Přece v české kultuře je zvykem říct na otázku, jak se máš, ani se neptej. Je to hrozné. Mnoho lidí ale dnes začíná si uvědomovat, že to vezdejší zabezpečení není všechno. A že se nám po revoluci daří podstatně lépe, ale to není všechno. Člověk může po vezdejší stránce mnohé mít, ale přitom se něčím trápí a souží. V poslední době roste strach z budoucnosti. Jaká je budoucnost Evropy? Jaká je budoucnost světa, ve kterém žijeme? A je také mnoho lidí, kteří se až děsí, co všechno lidstvo nese. Kolik soužení, kolik bolestí těla i duše, kolik zklamání, utrpení, a někteří lidé to na sobě nesou. Spisovatel a dramatik William Shakespeare jednou řekl, utrpení je sladké. A přitom mnohá jeho dramata se přímo hemží popisy všelijakých tragédií a s nimi souvisejícím utrpením. Málo kdo by se Shakespearem souhlasil, že utrpení je sladké. Spíše bychom řekli, utrpení vůbec není sladké. Utrpení je hořké, zraňující, drtící člověka, otřásající vírou. Spíše bychom řekli, že když někdo považuje životní těžkosti za sladké, že to je projev nějakého sebemrskačství, nějaké falešné askeze, sebeumrtvování, sebetrýznění. Těžko mohu zapomenout ve své službě na některé trpící lidi, se kterými jsem se setkal. Zde v tomto sboru, ale také i v jiných sborech, tolik slz bylo prolito, tolik utrpení. A někteří vyprávěli v rozhovorech o nesmírných těžkostech, které ve svém životě prožili. Vzpomínám na jednu starší sestru, která vyprávěla o smrti svého manžela. 5 let po svatbě zemřel. A nějakou dobu na to, to bylo ve válce, v druhé světové válce, oba dva její synové zahynuli. A ona zůstala sama. Prakticky celý život. Osamělý život. A mohla by povědět, kde byl Bůh v mém životě. Měl snad dovolenou, že nezasáhl, vždyť se mu patřila. Neochránil moji rodinu. Vyprahla a vymizela už Boží láska. k některým lidem. V Jobově knize čteme tato slova. Člověk je však zrozen pro trápení a jiskry, aby létaly vzhůru. Člověk je zrozen pro trápení a jiskry, aby létaly vzhůru. Když děláte táborák, jiskry létají vzhůru. A člověk, aby nesl různé těžkosti. A proto jsem si to zamýšlení nad tím textem nazval těžkosti v životě člověka. Jak jsou ta slova pravdivá? Co všechno se v lidských životech opakuje, objevuje? A když to zasáhne naše blízké, tak se ptáme, proč, pane? Proč právě my? Proč právě já? Proč si to dopustil? A nebo se v hloubi naší duše ozve výčitka či protest? A to vidíme i u žalmisty. Žalmista se někdy v modlitbách přímo dohaduje s Pánem Bohem. Proč jsem tohle musel prožít? Proč mě to zastavilo? Bože můj, proč si mě opustil? Nakonec ta slova cituje potom Ježíš na kříži. Položme si ale otázku posoužení jinak. Je možné, aby člověk žil bez utrpení a bolesti? Když vezmete něco, co je pro náš život samozřejmé, vezměme například to, co znáte z fyziky a z praktického života, gravitaci. Když pořádně zakopneme, tak se díky gravitaci poroučíme k zemi. Jsme k zemi přitahováni, je to jeden z pocitů, který je pro náš život samozřejmý. A když spadneme z větší výšky, tak následky gravitace mohou mít dost katastrofální účinky. Člověk se může zranit nebo dokonce zabít. Ale kdo by chtěl gravitaci zrušit? Vždyť život bez gravitace by byl strašný. Když vidíte pohled do kabiny raketoplánu kosmické lodi, tak tam ti kosmonauti připomínají kroutící se žížaly. Každý jejich pohyb musí být opatrný, aby si neublížili nebo něco nerozbili. Nedávno jsem slyšel jednoho z kosmonautů vyprávět, jak je těžké se bez gravitace najíst. O jiných potřebných činnostech ani nemluvě. Gravitace prostě patří k životu, i když nám někdy přivodí různé pády. Beztížný stav, no to není normální. A kolik lidí každý týden umírá na silnicích při dopravních nehodách, ale koho by napadlo měnit zákony setrvačnosti? Působí například setrvačnost příliš dlouhou brzdnou dráhu auta. Nebo kolik dětí se spálí o horký sporák nebo hrnec. Ale nechtěli bychom odstranit všechny sporáky, vařiče, podobné nástroje a jíst stravu syrovou. Přes všechny problémy, které to přináší, se nechceme zbavit gravitace, nechceme se zbavit setrvačnosti, nechceme se zbavit tepelné energie. A nejvíce jsme ale pohoršení a trápí nás, když je zraněn dobrý člověk. Snad bychom se ještě smířili s tím, když trpí a má těžkosti někdo, kdo působí druhým lidem zlo, ubližuje druhým, ale vidět trpět někoho, koho považujeme za hodného člověka. A nebo neseme těžkosti my sami. Jak to, že různými nemocemi, následky havárií, trpí a dokonce umírají hodní lidé? Bratři a sestry, ale pojďme to obrátit. Co by se stalo s naší vírou, kdyby věřit znamenalo nemít problémy? Nemít bolesti a zápasy. Naše víra by potom mohla být spíše obchodní transakcí. Já budu, Bože, v tebe věřit a ty mě za to dáš neproblémový život. Jak často by Pán Bůh od nás slyšel: Pane, pomoz, pomoz, zbav mě všech těžkostí, všech utrpení. Anglický romanopisec a esejista, kritik společnosti Aldous Huxley napsal knížku Brave New World, Statečný nový svět. A on v té knížce vykresluje civilizaci, budoucnost kolem roku 2500. V tomto budoucím světě po 500 letech lidstvo uměle zvyšuje svoji spokojenost za cenu ztráty citů. Prostě mizí i emoce. Omezena je bolest. Není utrpení. Není nebezpečí. Všecko je zajištěno. Na všechno máme nějaké pojistky. A v knize zaznívá námitka k tvůrci takového světa. Vždyť si vzal ze světa všechen pokrok, všechno vzrušení, napětí. A v té knize tam probíhá fiktivní dialog člověka s tvůrcem takové společnosti. Člověk hájí právo na slzy a říká: slzy jsou důležité. Bez nich je to příliš snadné. Já chci poezii, já chci pokrok, já chci svobodu. A tvůrce odpovídá: dobře, ale budeš nešťastný. A člověk odpovídá: žádám právo být nešťastný. Bez těžkostí, bez problémů by se život zastavil. Nevznikla by umělecká díla, nerozvíjela by se věda, nerozvíjel by se náš duchovní život. Jak by to vypadalo? A teď můžeme přesně k tomu textu. Apoštol Pavel tam potrhuje ve 4. verši. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. No, kdo může těšit druhé? No, jenom ten, kdo prošel těžkostmi. Kdo sám ví, jak ho v těch těžkostech našel Bůh? Jak ho Bůh posílil? Možná mu všechny těžkosti neodstranil z cesty, ale dal mu sílu to unést. Dal mu sílu tím projít. Možná máte podobnou zkušenost, že lidé, kteří prošli nějakou těžkostí, nějakým utrpením, že dovedou daleko lépe rozumět druhým lidem. Že dovedou obvykle více potěšit a povzbudit. A jeden křesťan to vyjádřil slovy, že věřící lidé nové smlouvy potřebují kromě svého křtu, toho trojičního křtu, kterým jsme křtěni, že potřebují také křest slzami, aby mohli být připraveni k potěšování a povzbuzování druhých. Tak jako maminka dovede potěšit dítě, když má horečku, když to dítě něco bolí, dovede pohladit, dovede natřást polštář, dovede dát obklad, podat lék. Maminka to dovede. Cítí s dítětem. Mnohokrát podobný problém zažila sama. A položme si otázku, jak se rodila potěšující slova úžasných epištol apoštola Pavla, o kterém jsme slyšeli ve slovíčku k dětem. když zažil ztroskotání na moři a málem zahynul s celou posádkou lodí, pak byl kamenován těžkosti, bití, nemoci, osten, který měl v těle. A najednou on dovede těšit druhé. A jak se rodily žalmy, ve kterých žalmista David popisuje hluboké zápasy v lidském nitru. Jistě byla tam inspirace Ducha Svatého. Ale jak by to mohl, jak by tomu rozuměl, jak by to mohl popisovat, kdyby sám žalmista také nezažil krizové situace, těžkosti, utrpení? Mohl by psát o něčem, co vůbec ani trochu neznal? A Pán Bůh mluvil, potěšoval, nebo apoštol Jan, jak by mohl napsat tak úžasná slova pro povzbuzení církve, kdyby nebyl vyhnán, vyobcován až na ostrov Patmos a tam ve vyhnanství píše o slávě církve Božího lidu na nebi. Když čteme dopisy, které někdo psal z vojenské misie, ze třeba zahraničního studia, zahraniční práce, ze služební cesty, tak zjistíme, že někdy obsahují tolik lásky a něhy. Najednou na vás dýchne něco, co by člověk při každodenním setkávání nenapsal. Já když jsem někde daleko, když jsem na služební cestě, tak píšu manželce zamilované dopisy. Jo, proč jí to neřeknu, když jsem doma? Tak škoda, že někdy nedovedeme vyjádřit lásku, nebo ji vyjádříme jenom, když jsme daleko. Těžkosti a bolesti nás táhnou blíž k Pánu Bohu. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, to je šestý verš v tom textu, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Vy, kteří jste prožili nějaké utrpení, vy o tom můžete svědčit. Vy tím můžete sloužit. Vy tím můžete povzbuzovat druhé. Těžkosti nás táhnou blíž k Pánu Bohu. U něj docházíme útěchy a povzbuzení a to nám dává možnost potěšovat a povzbuzovat druhé. Malé děti velmi rády zkoumají své okolí. My máme teď 8 vnuků malých, tak to s nimi prožíváme znovu a vidíme, jak jednají. Často se pouští do světa, dál od rodičů nebo prarodičů, ale když se objeví někde nějaké nebezpečí, třeba v podobě vosy nebo cizího psa, hned spěchají zpátky. A jak se podobáme takovým dětem? Pouštíme se do nových situací, zkoumáme život, ale jakmile jsme v ohrožení, tak se objeví se nebezpečí, nebo jsme dokonce zraněni a cítíme bolest a běžíme zpátky k Bohu. Nedávno jsem seděl na setkání vojenských kaplanů. Máme jich v České republice 18. Nedávno, myslím, že jste tady měli nedávno Mílu Kloubka, vojenského kaplana, také jednoho z bývalých kazatelů tohoto sboru. A jsou to muži, kteří projdou výcvikem, musí splnit různé normy, čili většinou jsou velmi zdatní. A teď jsem tam mezi nimi seděl a oni vyprávěli zkušenosti ze svého života, svá svědectví. A teď jeden takový kaplan, byste řekli takový silák až kulturista, vyprávěl: já si nedovedu tu práci představit, kdybych každé ráno nejdříve neskočil do Boží náruče. Přijdu do své kanceláře a nejdřív si kleknu, čtu Bibli, modlím se, skočím do Boží náruče a teprve potom mohu jít mezi lidi a pracovat a sloužit. Naše zápasy, starosti, soužení, to nás přitahuje k Bohu. A kdyby na světě nebyly ty bolesti, nepříjemní sousedé, kdybychom neměli finanční problémy, kdyby nebyly přírodní katastrofy a jiné havárie, možná, že bychom upadli do lehkovážnosti a pohodlnosti. Nemluví v těchto dnech Pán Bůh k našemu národu? Nemluví k Evropě, která tak brzy přijala evangelium, evangelium vstoupilo tak brzy do Evropy s apoštolskou misií? A podívejte se, jak to v Evropě vypadá. Když se diskutuje o evropských kořenech, křesťanských kořenech evropské civilizace, tak většina poslanců Evropské unie jsou proti, aby se to někde vyjádřilo. Nepotřebujeme ta zneklidnění, abychom znovu hledali své základy. A i apoštol Pavel naznačuje, že na něj a jeho spolupracovníky dolehlo velké soužení. Četli jsme v tom textu, chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce. Tak to nejsou slova, která by popisovala něco lehkého. Apoštol říká nad naší sílu. Bylo někdy ve vašem životě utrpení nad vaší sílu? Až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. A připojuje v 9. verši, už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. Už jsem myslel, že bude konec. A to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Apoštol to tak řešil. Všechno svěřil Bohu, který je v životě i ve smrti. Pavel se nechtěl spoléhat sám na sebe, ale na Boha. Soužení prověřilo jeho víru. Různé soužení, problémy, žal, zármutek, můžeme uzavřít, to nás vede blíž k Pánu Bohu, pročišťuje to a formuje náš charakter. A Bible říká o Pánu Ježíši zvláštní slova, že to byl muž plný bolestí a zkoušený nemocemi. My nikdy nebudeme jako Ježíš, tak čistí, tak silní, neponeseme na sobě břemeno hříchu světa. Ale i nás soužení formuje. A jeden učitel písma to pověděl tak, že utrpení pokřesťanšťuje křesťana. Že se pak více podobáme Pánu Ježíši. No, kdo byste řekli, není to tak, že když máme těžkosti, že se více modlíme? Aspoň já to tak přiznávám, že to tak je. Když jsou problémy, těžkosti, daleko více se modlím. A hledám Boží tvář. A křesťané, kteří mnoho soužení vytrpěli, nebývají obvykle pyšnými lidmi, nebývají to skeptici. Utrpení pročišťuje a lidé v soužení bývají lidmi naděje. A často právě ve chvíli temnoty a pod příkrovem soužení můžeme vidět světlo. Světlo naděje, protože když se setmí, tak světlo je vždycky dobře vidět. Hvězdy na obloze vidíme jen v noci. Tady v Benátkách v noci, když se kousíček jenom vyjde, tak je vidět obloha, jsou vidět hvězdy. My v Praze máme světelný smog a vůbec žádná nebeská tělesa, no měsíc někdy, ale hvězdy vůbec nevidíme, protože tam je pořád světlo. A i když přijde temnota duše, můžeme v ní dříve či později uvidět světlo a tam právě může Kristovo světlo zazářit a můžeme zažít Boží mocnou přítomnost. A když se ptáme, kde byl Bůh v době mé zkoušky, je dobré si připomenout že visel na Golgotském kříži. A Ježíšův kříž je pak to konečné řešení všeho zármutku a všeho utrpení. V našem textu apoštol vyznává, on nás vysvobodil ze samého náručí smrti. A ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. Tak ve víře můžeme vyznat, že v něho jsme složili svou naději a on nás vysvobodí. Vždyť za velkým pátkem leží triumf velikonočního rána. A Ježíš Kristus, který prošel soužením, otevřel cestu naděje a života. Ještě jsme na cestě. To je taková krásná metafora křesťanského života. Jsme poutníky, my putujeme, jsme na cestě. Ale máme zde svého pána, proto se nesnažíme se chodit sami po té cestě. Smíme se sdílet, máme dokonce nám dává bratry a sestry, abychom se vzájemně povzbuzovali a těšili. A abychom se modlili. Život nebude bez soužení, ale s Ježíšem je možné to unést. A proto skočme do Boží náruče. Amen.